åpen i Jesu navn. Jeg vet ikke noe sted jeg har vært hvor det er så stille i forsamlingen innen møtet begynner som jeg opplever det her. Jeg skulle ønske til Jesus at det var så stille i enhver forsamling forut for et møte. Det følger velsignelse med det. Jeg har vel møtt igjen. Jeg vil be forsamlingen forbli sittende også i dag når vi leser fra Guds ord. I dag er det fra Romerbrevets 3. kapittel, og det er vers 19-31 vi skal lese i dag om en stund. Altså Romerbrevets 3. kapittel, vers 19-31. Vi skal først be sammen igjen i Jesu navn. Vår Herre og vår Frelser, du som er Gud kommet i kjød, du som har gitt deg selv for våre synder, vi må takke og love deg av hele vårt hjerte for din frelse. Vi takker deg fordi du allerede har talt til oss gjennom ditt ord og sagt at du er det levende brød som er kommet ned fra himmelen, for at den skal spise av det og leve til evig tid. Det er vårt hjertes trang å få spise av dette brød og få tilegne oss deg, Jesus, med hele din frelse. Men vi kan ikke klare det, vi kan ikke makte det av oss selv. Det er din hellige ånds gjerning gjennom ditt eget ord. Og vi ber om denne din hellige ånds gjerning på våre hjerter. At du selv åpenbarer deg for oss og i oss. Herre, la det skje av uforskyldt nåde. For din egen skyld, Herre, fordi du har elsket oss med en evig kjærlighet. Og la meg få den nåde fra deg, å være redskap for deg selv og for ditt ord. Og la dette ord jeg bærer frem å være levende og virksomt i mitt hjerte, Jesus. Så har vi lagt dette møtet i dine hender fra begynnelsen av, og ber at det får være der hele tiden, i ditt eget navn. Amen. I Romerbrevets 3. kapittel leser vi da fra vers 19 i Jesu navn. Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. For intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. Men ved loven kommer syndens erkjennelse. Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. For alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet i den tid som nu er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedning, så sant Gud er en. Og han rettferdiggjør de omskårne av troen, og de uomskårne ved troen. Opphever vi da loven ved troen? Langt derifra. Vi stadfester loven. Amen. Talen om lov og evangelium er ikke noe som er funnet opp av apostelen Paulus, og heller ikke av Luther. Det er ikke en inndeling av Guds ord som mennesker har funnet på, som mange sier i dag. Og mange mener at vi er kommet forbi dette gamle synspunktet om lov og evangelium, og har andre og bedre måter å anse tingene på. De vet ikke hva de taler om. Spørsmålet om lov og evangelium, det ligger i Gud selv, i Guds egen person, i hans eget vesen. Det er spørsmålet om åpenbaring av Guds hellighet og åpenbaring av Guds frelsende kjærlighet. Det er ikke noe mennesker har indelt, og alt Guds ord er, som Luther sier og Rosenius ofte gjentar, alt Guds ord er etter sitt vesen lov og evangelium. Da Jesus skulle komme til Israel, sendte Gud et sendebud foran ham. Han kalte dette sendebud Johanan på hebraisk. Johannes, sier vi. Det betyr Gud er nådig. Det var bestemt i himmelen at han skulle hete det. Og da døperen skulle omskjæres, han altså som skulle bli døperen Johannes, så protesterte jo slektingene mot at han skulle hete dette, fordi det var ikke noe sådant navn i deres slekt. Og så husker du, Zakarias var jo stum på det tidspunkt, men han skrev ned, Johannes er hans navn. Det hadde han fått vite av Herren. Det var åpenbart fra himmelen. Og det sier noe om døperens gjerning. Døperen sier selv, det leser vi i Johannes evangeliums første kapittel, vers 31, for at han, at Jesus, skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann. Hvis ikke døperen hadde kommet og gjort sin gjerning, eller gjort Guds gjerning i Israel, ville Jesus ikke ha kunnet bli mottatt som han gjorde. Det måtte skje noe i folket og med folket for at de kunne se Jesus da han kom. Det er alltid noe det må skje med oss mennesker for at vi kan se Jesus når Guds ord blir forkynt. Døperen forkynte med vann, eller døpte med vann, til omvendelse. Han forkynte at folket skulle vende om. Jeg er en røst, sier han, av en som roper, gjør Herrens vei jevn. Det ble en stor vekkelse i Israel. Folket ble bevisst sin synd. De ble bevisst at de var under Guds dom. Og Johannes svarte ikke på det. Han sa til folket, øksen ligger allerede ved roten av trærne, og hvert tre som ikke bærer frukt blir hugget om og kastet på ild. Det ble klart for alle og enhver at det kunne ikke fortsette sånn som det gikk. Og mange vendte om. Mange bekjente sine synder. I store skarer dro de ut til ham i ørkenen og ble døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder, som det står i Matteus 3,6. Så kom Jesus, og da var veien banet for ham. Det er på samme måte i dag. Det er alvorlig å tenke på at mange mennesker i dag kan ikke se Jesus. Enn ikke om ord om ham blir forkynt, kan de se ham. De går i kirke, og det hender jo at ord om Jesus blir forkynt også der, selv om det ikke alltid er så i våre dager. Og de kan høre det andre steder, ord om Jesus, Og det mest alvorlige er at mange av dem som bekjenner seg som kristne, har blitt medarbeidet på en eller annen måte i Guds rikes gjerning, de kan ikke se Jesus. Hvorfor det? Fordi de ikke er av sannheten. Vær den som er av sannheten, hører min røst, sier Jesus. Det er den som hører Jesu røst, altså Jesu forkynnelse, det er den som blir levende når ordet om Jesus lyder. Derfor har Gud i sin store kjærlighet også åpenbart sin hellighet. Guds ord er lov og evangelium. Og nå kan vi stille det spørsmålet, ja, hva er loven? Og jeg har allerede sagt det. Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Det finnes noen som sier at man er jo ferdig med loven til den er Jesus oppfylt. Ja, Jesus har oppfylt loven, det er sant og visst. Men det er ikke noe som er sagt i Guds ord at man ikke skal forkynne loven. Er det noen som er sagt at Guds hellighet ikke skal åpenbares? Er det sagt? Er det sagt at menneskene ikke skal konfronteres med sin synd? Med sannheten om seg selv? Det er en alvorlig ting å si at loven ikke skal forkynnes. Det er å gå Gud imot. Mange har gjort det i uvitenhet, i nidkjærhet for evangeliet, men det er farlig. Jeg forstår hva de tenker på. Menneskene sier det. De er redde for lovgjerningene. Og det skal jeg si til fulle, at intet menneske blir frelst med noen slags gjerning han kan gjøre efter loven. Jeg skal være sikker at det skal også forkynnes. Men la oss nå se litt mer på loven. Den er altså åpenbaringen av Guds hellighet, like som evangeliet er åpenbaringen av Guds frelsende kjærlighet. Og denne åpenbaring, den går jo hånd i hånd, og er virksom på alle stadier av vårt åndelige liv, fra den første begynnende vekkelse, og så lenge som vi lever som kristne her i verden. Vi er gjenstand for at Gud stiller oss ansikt til ansikt med seg selv, og viser oss hvem og hva vi er. Og det holder aldri opp. Men så kan vi også bli i stand til å se Jesus, hvem han er, og oppleve evangeliets levendegjøre virkning i menneskehjertet. Loven er altså åpenbaringen av Guds hellighet. Da Gud ga loven til Israel, så ga han den på grunnlag av sin hellighet. Og du hører bakgrunnen for loven i Guds ord. Jeg, Herren, din Gud, er en hellig Gud. Og så ga han loven på Sinai. I den får Guds hellighet fire konkrete åpenbaringsuttrykk. Jeg skal nevne dem uten at jeg har tid til å gå i detaljer om dem. Det første er, i loven åpenbares hva synd er. Det sies, du skal ikke. Vi har det i budene, du kjenner det, du skal ikke. Altså det er negativt uttrykk for Guds vilje, kan vi si. Og det avslører hva synd er. Dette bud, det får sin fullkomne uttrykk i det niende og det tiende bud. Hvor det lyder, du skal ikke begjære. Det niende og tiende bud gjentar ikke de tidligere bud, men det kommer med noe nytt. Du skal ikke begjære. Du skal ikke ha lyst til synd. Og hør det, kjære venner. Det er synd å ha lyst til synd. Om du aldri utfører den, men du har lyst til den, så har du syndet. Er du klar over det? Selv den minste hemmelige tilbøyelighet til synd er synd. Og gjør meg fordømmelsesverdig for Gud. Om det ikke hadde vært annet med meg enn en aldri så liten hemmelig tilbøyelighet til synd, og jeg dog aldri hadde utført denne, eller satt den i verk, var jeg fordømmelsesverdig. Jeg holder ikke mål for Guds ansikt, for loven krever syndfrihet. Videre finner vi i loven uttrykk, det skal, altså positivt. Vi hører hva vi skal gjøre, hva vi skal være. Der sier loven oss hva gode gjerninger er. Det får sitt fullkomne uttrykk i to bud, som Jesus sier. Du skal elske din Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele din hu. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene, sier Jesus. Alt Guds ord altså hviler på disse to bud. At Gud krever fullkommen kjærlighet av meg. Gud krever altså ikke mine gjerninger. Han krever mitt hjerte. Og du må vokte deg vel, sier Luther i sin fortale til Romerbrevet. For å tenke om Guds lov som du tenker om de borgerlige lover og bestemmelser. De borgerlige lover og bestemmelser kan du nemlig oppfylle med dine gjerninger. De kan ikke kreve mer enn det. Guds lov kan du alene oppfylle med ditt hjerte. Og loven er åndelig. Det hjelper ikke om gjerningene er riktige, hvis de ikke kommer fra et hjerte som elsker Gud. Og så ser du igjen, det som Guds hellighet krever, det er fullkommenhet. Og så positivt. At jeg skal være alt det Gud sier et menneske skal være. Og at jeg skal la være alt det Gud sier et menneske ikke må være. Det som Gud forbyr. Positivt og negativt krever loven. Det fullkomne, det syndfrie menneske. Videre gir loven uttrykk for at den som ikke holder dette, han er under Guds dom og straff. Den som har brutt et eneste bud, han er under forbannelse. Dersom du bryter disse mine bud og mine lover som jeg byr i dag, da kommer jeg over deg og forbanner deg. Jeg er Herren. Det er et av sitatene fra 5. Mosebok. Det kunne sies mange flere som sier det samme. Herren krever fullkommenhet. Og husk på det, hvert eneste menneske skal stilles til regnskap overfor Gud efter loven på dommens dag. Menneskene mener ikke slik i dag, og dette blir ikke forkynt i dag, men efter Guds ord er det sådan og kommer til å bli sådan. Og skulle vi da fortie det? Så sier Guds ord at dersom vi holder disse bud og disse lover, så vil han storlig velsigne oss. Vi har også det 5. Mosebok kapittel 28. Dersom du holder mine bud og mine lover som jeg gir deg, vil jeg storlig velsigne deg. Og det tales om en velsignelse som kommer over det minste, til den minste detalj i vårt liv. Og Gud så sier, dersom du holder mine bud, skal du leve. Det står jo blant annet i Romerne 10:5, for Moses skriver om loven, det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem. Når vi nå skal se oss selv i dette lys, hvordan ser det ut med oss? I Romerbrevets 2. kapittel står det i vers 13. Ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør efter loven. Så kommer fortsettelsen efter et innskudd i vers 14 og 15, kommer fortsettelsen i vers 16. De som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Det er et ord til å få forstand av det, Romerne 3:16 der. Der sies det at vår skjebne skal avgjøres efter det evangelium ved Jesus Kristus som Paulus forkynner. Altså den som tror på Jesus kommer til å bli frelst på dommens dag, og den som ikke tror kommer til å gå fortapt. Og frelse og fortapelse blir avgjort en og alene etter vårt forhold til Jesus Kristus. Men samtidig går det frem at de som ikke blir rettferdiggjort på dommens dag, fordi de er rettferdiggjort ved Jesus, de må svare Gud regnskap efter loven. Paulus visste bedre enn noen hva Jesu Kristi fullkomne verk betyr. Du finner ikke det klare forkynt av Herren noe sted enn gjennom Paulus. Han visste hva Jesu rettferdighet betyr. Men han visste allikevel at den som ikke tror på Jesus og ikke er rettferdiggjort ved troen, skal svare Gud regnskap etter loven. Og hva det betyr kan du se i kapittel 2 i Romerbrevet. Det var kapittel 2 jeg siterte fra nå også, ikke 3. Jeg sa kapittel 3, vers 13 og 16. Jeg mente kapittel 2. Det står i kapittel 2 i vers 5. Ved din hårhet og ditt ubotferdige hjerte opphoper deg vrede på dommens dag. Den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Merk deg hvor nøyaktig Guds ord taler. Det står ikke at noen skal bli fordømt fordi de har syndet. Det står ikke at noen skal svare Gud regnskap etter loven fordi det er så meget galt i deres liv. Men det står ved din hårhet og ved ditt ubotferdige hjerte opphoper du deg vrede. Hårhet betyr at man ikke vil bøye seg for Guds ord. Ubotferdig hjerte betyr at man ikke vil omvende seg. At man ikke vil innse det Gud forkynner om oss og bøye seg for det. Og da opphoper man seg vrede. Akkurat som et menneske som setter penger i banken, han opphoper seg en kapital. Så opphoper man seg gjennom sitt liv vrede på den dag da Guds rettferdige dom åpenbares. Og da skal man svare regnskap for det alt sammen. Ikke fordi man har syndet, men fordi man ikke ville høre. Fordi man ikke ville bøye seg. Fordi en ikke ville omvende seg. Fordi en ikke ville la seg frelse. Og hvis jeg taler nå i denne forsamling til en menneske som ikke har tatt imot Jesus, så hører du, og kjære deg, du er i en forferdelig stilling. Hører du? Og det er ikke jeg som sier det. Du hører at loven har et budskap til oss, ikke sant? Men ennå er jeg ikke ferdig med å tale om dette som angår loven. Vi hørte det ordet jeg leste. Vi vet at alt det loven sier, taler han til den som har loven, for at hver munn skal lukkes. Vi skal få en tilstoppet munn, som de gamle rosenianere sa så ofte. Et fortreffelig uttrykk. Vi skal fratas enhver unnskyldning. Vi skal miste ethvert forsvar for oss selv. Vi skal få en lukket munn. Hver munn skal lukkes. Og det sker når vi virkelig hører hva loven sier. Og hele verden skal bli. Det ordet bli betyr vise seg at være. Man har ikke sett det før. Men når loven taler, så ser man det. Hele verden viser seg at være skyldig for Gud. I dag taler man jo om å rydde bort all skyldfølelse. Det skaper jo komplekser, sier man. Man må ikke tale om synd, og man må enda mindre tale om skyld. Det er det, sier mennesker. Men Gud sier at han taler for å ta bort fra mennesket enhver unnskyldning, og for at det skal vise seg at hele verden, det vil si hvert eneste menneske på jorden, er skyldig for Gud. Og hva skal vi så si? Intet kjøtt, det vil si intet menneske på jorden, blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. Det er to kjensgjerninger som her er viktige. Med dette sier Gud så at du og jeg, vi kan gjøre lovgjerninger. Men Gud, han godtar dem ikke. Jeg har jo brukt det eksempel som en del av jeg vet, om det syvende bud. Om jeg har latt være å stjele. Nå har jeg fra min tidligere ungdom av, så langt jeg kan huske tilbake, beflittet meg på å innrette mitt liv etter Guds bud. Både etter det syvende bud og det andre. Og menneskelig sett har jeg holdt disse budene. Ikke slått ihjel, ikke drevet hor. Og jeg har ikke stjålet, sånn åpenbart i hvert fall da. Hvis en går riktig nøye til verks, så kan jo det bety ganske meget mer enn mennesken i daglig tal tenker på. Men så rent menneskelig sett, så kunne jeg si som den unge mannen sa til Jesus, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Og for nå holde oss til dette eksempel om det syvende bud som sier, du skal ikke stjele. Og så har jeg latt være å stjele. Jeg har unngått å stjele. Har jeg da holdt det syvende bud? Ja, naturligvis, sier mange. Når du har latt være å stjele, så har du gjort det som det syvende bud sier. Vel, her var det Gud møtte meg, og så viste han meg. Med hvilket sinn har du latt være å stjele? Har du latt være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte? Og fordi du elsker din neste som deg selv? Der måtte jeg svare nei. Det var en ting jeg ikke gjorde, og ikke kunne, ikke maktet. Det var å elske Gud. Jeg så at mitt hjerte var egoistisk. Jeg var egenkjærlig. Jeg var æresyk. Jeg ville gjerne hevde meg, også ved å holde Guds bud. Jeg ville gjerne se opp til og bli regnet som en god kristen. Og jeg måtte si som så at når jeg har holdt budene, så er det fordi jeg gjerne vil gjøre Guds vilje. Men ikke fordi jeg elsket Gud. Og ikke fordi jeg elsket min neste som meg selv. Og så gikk det med forferdelse opp for meg at jeg kunne jo ikke engang elske meg selv. Når loven sier du skal elske din neste som deg selv, så betyr dette som deg selv ikke egoismen. Alle mennesker sier ikke nok, ja, selv kan vi da elske. Nei, kjære venner. Ikke før vi er født på ny, du. Ikke annet enn med det sinn som er født av Gud, kan jeg elske meg selv. Ikke ut fra det naturlige mennesket. Intet menneske kan av naturen elske seg selv. Han kan kun være egoistisk. Og det som loven sier og krever, det er ikke at vi skal sette vår egoisme i revers overfor andre mennesker. Og det er ikke det Jesus mener når han sier du skal gjøre mot andre hva du vil de skal gjøre mot deg. Og så står jeg der. Og så er det enda en ting. Ja, da hører du. Jeg kan altså gjøre lovens gjerning, og det er det Gud viste meg. For så vidt som du har latt være å stjele, hva det Gud sa til meg, så har du gjort den gjerning det syvende bud taler om. Men du har ikke holdt budet. Du har ikke gjort det som det syvende bud krever. Du har kun gjort den gjerning det syvende bud taler. Ser du forskjellen? Lovgjerninger kan vi gjøre. Men vi kan ikke holde budene. Vi kan ikke gjøre det som Gud krever av oss i budene. Og så står vi der, som sagt. Og så en ting til, ja. Det går frem av det som jeg nå har pekt på, og som ble sterkt understreket, det vet dere som har lest Rosenius. Så lenge som et menneske lover noe skyldig, får han ingen tilgivelse hos Gud. Der er ikke synsforlatelse for et menneske under loven. Det er mange mennesker under loven som bekjenner synd. Det er moderne å bekjenne synd. Det er inn, som de sier i Norge i dag, å bekjenne synd. Jo da, det tales meget om syndsbekjennelse, både for Gud og for mennesker. Og så blir det sagt at når du har bekjent synd, så er det tilgivelse. Her sier Guds ord at så lenge som et menneske er under loven, så står han skyldig overfor Gud. Og der er ingen tilgivelse for den som er loven noe skyldig. Er dette mennesken i dag ikke ser? Og det var dette jeg hadde i tanken da jeg sa før. Det er så mange som ikke kan få se Jesus i dag. For de ser ikke at de er skyldige for Gud. De ser ikke at det finnes ingen tilgivelse for den som er skyldig for Gud. Og de ser ikke at under loven finnes det ingen redning for mennesket. Du som har lest Romerbrevet, og har blitt noenlunde fortrolig med tankegangen i det, du ville hatt en sterk følelse når du leser fra Romerbrevets 1, kapittel 1, vers 18, og utover til du kommer til og med 3:19. Du vil ha en følelse av håpløshet. Det er Guds mening at du skal ha det. For det som egentlig sies, for å si det i en sum, i dette avsnitt fra 1:18 og til 3:20 i Rombrevet, er at det er intet håp, ingen redning for mennesket under loven. Når jeg har fått se det, da vet jeg en ting, at det er ikke håp for meg heller. Ut fra noe som helst jeg kunne påberope meg. Jeg har alle dager vært meget religiøs. Jeg har alle dager bedt til Gud. Jeg har alle dager vært meget aktiv i Guds rikes arbeide. Det er ikke noen tid jeg har hatt verdslige interesser. Jeg har alle dager vært interessert i Guds rike. Men en tid lang var jeg borte fra Gud. Og det som skilte meg, det var min egen selvlagede kristendom. Det var min synd. Bibelen kaller det egenrettferdighet. Jeg fikk se det, at midt i all min virksomhet var jeg ufrelst. Og jeg fikk se at det var ingen redning noe sted. Det var ikke lett å bøye seg for det. Og hvis ikke det hadde vært sånn at samtidig med at Herren åpenbarer disse ting for oss, så får vi også glimtvis åpenbaring av evangeliet. Herren har ordnet det sånn. Det blir ikke en og alene loven, men samtidig får vi da noen glimt av evangeliet. Det hadde jeg også fått. Og det ble nok min redning. Jeg sto der for Guds ansikt. Og jeg husker jeg måtte si det en dag, uten å gå i detalj. Det nytter ikke. Jeg blir ikke omvendt. Det er ikke utvei. Det er ikke redning. Og du kan tro Satan var på ferde da. Du har begått den utilgivelige synd, sa han. har ställt dig sådan att Gud kan inte nå dig. Ända dig nåde nog hos Gud, men du kan inte bli frälst. Det var till att bli gal av. Och det var väl inte så långt från att det kunde ha blivit det. Men det som hjalp mig var att det hade kommit någon andra glimt efter vart trots allt. Och så den dagen där jag måtte inse att nå, det nytter inte mer. Jag hade prövat det nå i 3 år. Hade prövat och skulle verkligen omvända mig och skulle bli allvar av det. Och det hade resulterat i ingenting. Jag stod där jag kände mig bara hår och koll. Full av uärlighet och hyckleri. Och urenhet och egoism. Och allt möjligt annat ont. Där stod jag, kom inte vidare. Och sa som sagt, det är inte räddning och inte hopp för mig. Då var det att Gud uppenbarade Jesus för mig. Då var det jag fick se Jesus. Då var jag löst. Jag fick se att jag var fri. Och den frihet har jag nog trang till att vittna om. Och det ska vi fortsätta med imorgon om Gud vill. Men det är det, det vill jag gärna avsluta med denna timmen. Det som är det stora med evangeliet är att Gud i Jesus Kristus skänker oss den rättfärdighet som vi må äga för ham, för icke att vara loven något skyldig. Det är därför vi frälses vid troen på Jesus. Vi blir, som vi ska höra mer om, vi blir rättfärdiggjort. Det är inte lätt idag att ta in över sig budskap om Guds helighet. Och det är inte lätt att vara den som ska förkynna det. Men vi är eniga om en ting i denna församling. Vi ber att Herren i sin nåde må handla med oss som han gjorde med Israel. Då han sänt en förkynnelse över folket som visste folket sannheten. Så vägen blev banet och åknet för Jesus när han kom. Kära frälser, vi tackar dig också för det ord som avslöjar oss och dömer oss. Och jag ville så gärna vara med här och be om att du här i Danmark och i Norge vill sända vittnen som förkynner sannheten. Som verkligen förkynner det som ditt ord säger. Och så din tal kan bli hört, Herre. Att det kan bli väckelse och verklig omvändelse i våra land. Vi har inte förtjänat det. Men lika som du kallade Johannes, Gud är nådig, ville vi gärna be om nettopp denna nåde och så över våra land. I ditt namn, Jesus.